Вие сте со SPS на Македонски.
На скалата од 1 до 5 македонското судство доби тројка во однос на судските услуги. Испитаниците најнезадоволни биле од брзината на судските постапки и корупцијата. На 9% од анкетираните им било побарано мито за одреден судски процес. Анкетирани биле 1100 граѓани кои биле дел од судски предмети, барале административни услуги како и новинари, адвокати и јавни обвинители. Дарко Аврамовски од организацијата Сите за правично судење пред новинарите изјави.
Релативно лоши податоци кои се однесуваат на борбата против корупција и перцепциите на граѓаните за корупција во судството, па сега треба да се види од тука натаму, да се направат дополнителни истражувања за да се види која е врската помеѓу задоволството од услугите, недовербата и перцепциите за висока корупција.
Судиите од Сдруженијето на судиите не се задоволни од анкетата. Судијата Иван Джорлев рече дека резултатите се во рамките на просекот на земјите на Европската Унија. Тој изрази критика за анкетата на ИРИ, која презентира доверба во судството од 2%. Тој вели дека во неа испитаници биле случајни граѓани и таа не била пренесена со сите детали.
Апропо она предходна анкета на ИРИ и се испостави дека довербата не е 2%, туку е многу повисока, да не речам и дури повеќе од 20%. Не се представува сите резултати од таа анкета и по однос другите државни органи кои што нели биле дел од анкетата.
Министерот за правда Игор Филков пак смета дека бројките од анкетата се поразителни.
Конечно ме радува што и фелата реши да се занимава со бројки, иако тие бројки се во рамките на очекуваното и се лоши. Да оставиме да ги анализираме, да ги разгледаме и да видиме како понатаму. Ова е поразително.
Министерот Филков и вчера разрешувањето на судскиот совет не го исклучи како можност, но со сегашните законски решенија тоа не е предвидено. Граѓаните во анкетата ги оценувале кривичниот, граѓанскиот, апелациониот и врховниот суд. Концепцијата за реформи во гимназиското образование беше, речиси, главна тема на вчерашната седница за пратенички прашања што се одржува секој последен четврток во месецот. Пратеничката од СДСМ Даниела Николова на министерката за образование Весна Јаневска и постави три прашања што се однесуваат на лавината реакции на стручњаците за предложената концепција со која предметите филозофија и социологија стануваат изборен предмет, а етика, логика и педагогија целосно ќе се укинат. Николовска ја повика Јаневска на лична, морална, но и политичка одговорност за, како што рече, уништувањето на критичната маса кај младите, како и дека со самото укинување на овие предмети, многу професори ќе останат без работа.
На вистина требаат реформи. Но прашањето е како тие реформи се подготвуваат и како тие реформи се реализираат. Ако бил конструктивен состанокот, тогаш откаде нивната потреба јавно да излезе со таква критика? Тоа значи дека едноставно не сте го доживеале, може би состанокот на ист начин, но тука не можам да тврдам, бидејќи не сум била присутна, и тоа е само мој впечаток од она што го следам во јавноста.
Јаневска одговори на упатените прозивки за одговорност и тврдеше дека нема да има отпуштање на наставници.
Ниједен од професорите не дискутираше за концепцијата, што сметам дека го прифаќаат како добро. Има забелешки наставниот план и програма, односно на бројките. Ако ние сите, вклучувајќи ви вас, пратеници на опозицијата, особено еве вам ви се обраќам, бидејќи сте наставничка, не излезете и да подржите длабока реформа, ја знам дека е длабока, не е страшна, нема да има наставници без работа.
Новата предлог концепција за реформи на гимназиското образование предвидува задолжителни 15 предмети, а филозофија да биде изборен предмет за почетно изучување со 2 часа во неделата во 3-та и 4-та година. Во групата со по 2 неделни часа се и предметите социологија, латински, економија и бизнис, право, образование за животната средина и програмирање. Исто така концепцијата предвидува да има предмети за продлабочено изучување за ученици кои имаат афинитети за математика, историја, географија, биологија, хемија и физика. Продолжува иселувањето на македонското население. Во најмалите градчиња остануваат да живеат само пензионерите. Таков е примерот со Македонски Брод. Од година во година ова место се повеќе се празни. Услови за младите нема, па тие и днината ја бараат во другите земји. Од Поречкиот крај се иселуваат и цели фамилии, па така овој крај стана еден од најспразнетите во земјава, затоа што жителите не гледаат перспектива, нема фабрики, нема работа, се се сведува на политика и партиски вработувања, велат жителите на Брод.
Нема ништо. Нема фирмица друго. Ако не си ситуиран од државата, од партијата, мора да е транспорт. И ни се женат, ни се мажат и останат и пензионерите.
Мене веќе не ми е ништо потребно, пиле. 80 години имам, ама ми е потребно човек да имам уз мене, ама немам.
Странство убо е, не вика не, ама многу е тешко да ги оставиш трговината овде и своите родители. Сепак овде е по-друго, ова си е наш дом.
Ваквата слика е слична и во сите други градови низ државава. Бројките на иселени деца и млади последниве години е алармантна. Таков е примерот со Куманово, во кое е вкупно 174 ученици од основни и средни училишта се отпишале на крајот од првото полугодие, се оцелиле во странство или во друг град во земјава, најмногу во Скопје. Просветните работници велат дека државата мора многу сериозно да се посвети на проблемот со одливот на млади и квалитетни мозоци, да ја искорени корупцијата, но и да ги приближи или изедначи работните услови со државите од регионот, инаку миграциите во иднина ќе бидат уште поинтензивни. Податоците на Заводот за статистика покажуваат дека Македонија во последните 7 години изгубила 17.000 ученици од сите училишта во земјава. 8-дневен притвор доби хирургот од Битолската болница кој се сомничи за примање подкуп, соопштија надлежните органи. Акциите за евентуални злоупотреби од страна на медицинскиот кадар ќе продолжат, изјави вчера министерот за здравство Арбен Таравари. Тој рече дека до министерството биле пристигнати повеќе пријави од граѓани на кои им е побарано мито од лекар или медицинско лице. Завчера обвинителството побара притвор за хирург од Битолската болница кој примил мито за да изврши операција кај пациент. Здравствените власти ги осудуваат ваквите злоупотреби од страна на здравствените работници, рече Таравари пред новинарите.
Добиваме информации, меѓутоа и пријави во Министерството за здравство, ги информираме директорите и веќе има една акција. Имаше уште еден обид да се види дали се случуваат вакви злоупотреби за време на работно време, редовно работно време, да се работат пациенти кои што треба дополнително се работат. Значи, ќе се обидеме, ние ги даваме, го даваме нашиот максимум.
Таравари ги охрабри сите што ќе забележат неправилности да пријават.
Дека постои мито, тоа е непобитен факт. Меѓутоа, колку е тоа, треба да се докаже и ви велам да има некаква судска пресуда. Не да само да кажуваме, да зборуваме. Ете, ја ги охрабрувам сите кои што имаат факти да ги донесат или кај нас, или во МВР, или кај раководителите на клиниките.
За кризата на клиниката за онкологија со биолошката терапија, министерот информира дека до крајот на следната недела очекува сите пациенти да бидат покриени со потребните лекови. Таравари вели дека се гасат пожари во здравството поради јавните набавки кои предходно биле направени. Тој тврди дека се работи на тоа во иднина да не се повторуваат вакви проблеми.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.